بێگەر خانەو پرسیارەوە دەست پێبکەم لە ئێستادا مشتومڕی یاسایی چاکسازی لە هەرێمی کوردستاندا لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا دەستی پێکردووە. لە دوایین کۆبوونەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانیشدا فراکسیۆنێک لە فراکسیۆنەکان بایکۆتی دانیشتنەکەیان کرد. پێیان وابوو دەبوو ئەو یاسایە بخرێتە کارنامەی دانیشتنەکانەوە. بەڕێستان سکرتێری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و بەرپرسن لە دانانی کارنامەی دانیشتنەکان هۆکاری چیەکە ناخرێتە کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمان و لە کاتێکا فراکسیۆنەکان ئەڵەن لەسەری ڕێکەوتووین و گفتوگۆ لە لیژنەکانە تەواو بووە.
گفتوگۆ لیژنەکانی پەرلەمان تەواو بووە و راپۆرت بنسکراوەتەوە بە سەرۆکایەتی. بەڵام ئەم پرۆژە یاسایە ڕەهەندێکی دارایی هەیە. مەفرووز بوو لە کاتی گفتوگۆ لە لیژنەکانی پەرلەمان هێنەری حکوومەت هەرم دەبوایە لە کۆبوونەوەی لیژنەکانی پەرلەمان حضووری هەبوایە ئامادە نەبوو. بەڵام دوای ئەوەی کە راپۆرت ئامادە بووە لە لیژنەکانی پەرلەمان حکوومەت بەفەرمی داوایان لە ئێمە کرد کە دەستەتێک بدرێ بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چونکە ئەم پرۆژە یاسایە ڕەهەندێکی دارایی هەیە و بەپێی پێڕەوی ناوخۆوە هەر پرۆژە یاسایە کە ڕەهەندی دارایی هەبێ مەفروزە حکوومەت نوێنەری هەبێت لە مناقەشەکردنی پرۆژە یاساکە زیاتر لە لیژانەکان دەچێت ناوخۆڵی پەرلەمان بێت. ئێمەش لەسەر ئەو داوایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوە پرۆژەکەمان نەخستووەتەوە بەرنامەی کار چونکە ئەوان تێبینیان هەیە لەسەر دوو مادەی ناو پرۆژەکە کە ئێستا تێداچوونەوەی تێداکراوە.
بەڵێ بێگەر خان، ئەوەی لەو مشتومڕی کە هاتۆتە ئاراوە لە هەرێمی کوردستاندا لە نێوان فراکسیۆنە جیاوازەکان پەرلەمانتارە جیاوازەکان دەبیسرێت ئەوەیە ئەم یاسایە جۆرێک لە مۆرکی سیاسی وەرگرتووە. هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوانێ؟
وا بە پێچەوانەوە مۆرکی سیاسی وەرنەگرتووە بەس ئەوەی کە مایە نیگەرانیە بەڕاستی من بەلام وەسیرە بەشێک لە پەرلەمانتاران و فراکسیۆنە جیاوازەکان ئەو کاتی کە یاساکە پاسونکرا بەڕاستی یاساکە یاسایەکی بێعەیب بوو. یعنی بیانویان بە یاساکە گرد و کۆمەڵێک لە دوانی سەیر و سەمەدا و ڕێی خەڵکیان جوڵان لە دژی ئەو یاسایە بۆ ئەوەی ئەو یاسایە بگەڕێتەوە پەرلەمانی کوردستان. ئێستا یاساکە لە بینی حکوومەت و پەرلەمان جیاوازی بۆچوونی لەسەرە ئەوان دەڵێن دەبێت دەربچوێنرێ. من نازانم، یعنی لە کاتێکدا کە یاساکە دەرچوو بوو هیچ گرفتێکی نەبوو بۆ یەک ماددە خەڵکیان سەواشە کرد وتیان دەبێت ئەو یاسایە بگەڕێتەوە ناو هۆڵی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام لە ئێستادا با من بەسەراحەت بیڵم لەسەر دوو مادەی سەرەکی جیاوازی هەیە. یەکێکیان ئەوەیە کە کەمترین خانەنشینی لە لیژنەکانی پەرلەمان ئەم یاسایە لەم یاسایە لەم پرۆژە یاسایەدا کراوەتە 400,000 دینار. حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێن من ناتوانم لە ئێستادا کەمترین خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان بکەمە 400,000 دینار. ئەگەر ئێوە بە 400,000 دینار یاساکە پەسند کەن من ناتوانم ئەم یاسایە وەکو خۆی جێبەجێکەم پێم جێبەجێ ناکرێ. بەڵام 300,000 کە قەرارمان لەسەرداوە لە ناوهۆڵی پەرلەمان بە حضووری وەزیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێمە 300,000مان پێجێبەجێ دەکرێ. خاڵی دووەمیان خاڵی دەرماڵەکانە. لەلای بەشێکی زۆری ئەندامانی لیژنەکانی پەرلەمان ڕایەک هەیە کە ئەم دەرماڵانە ئەگەر بێت و بە یاسا بڕیاری بۆ یعنی بڵێن بە یاسا لە ناو یاساکەدا پەسند بکرێ دەبێتە گرفتێکی گەورە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەوەی کە دەرماڵە نامێنێ بەشێکی زۆری دەرماڵەکانی فەرمانبەران نامێنێ. بۆیە ڕای ئەندامانی پەرلەمان وایە کە دەبێت ئەم بابەتی دەرماڵەکان حکوومەت چۆن بە تعلیمات و ڕێنمایی کاتی خۆی دری کردووە سەلاحیەتی خۆیەتی دەتوانێت بۆ خۆی ئەوانەی کە ضرورەت پێداچوونەوەی تێدا بکات یعنی بۆ هێشتنەوەی یاخود نێشتن ئەوە سەلاحیەتی حکوومەتە. بۆیە پەرلەمان نایەوێت بە یاسا مەسەلەی دەرماڵەکان یەکلای بکاتەوە. ئەم دوو خاڵە گرفت و جیاوازی نێوان ئێمە حکوومەتی هەرێمی کوردستانن. لەبەرەوە بەڕاستی وەکو وتیشم یعنی حکوومەت ئەم قانونە ڕەهەندی دارایی هەیە مافی خۆیەتی حکوومەت بێ لە ناوی پەرلەمان و لە ناو لیژنەکانی پەرلەماندا قسەی خۆی لەسەر بکات. بۆیە ئەم جیاوازیەکەی بۆ تەفەربەست نەک سەرۆکایەتی پەرلەمان. بەڵام ئەوەی کە بۆ ئێمە مایە نیگەرانی ئەوەیە بەشێک لە فراکسیۆنەکان کە تاتی خۆی پەسەند کرا لە دیشی سەرۆکایەتی پەرلەمان یعنی بەڕاستی سەواشەکاریەکی زۆریان کرد بۆ ئەوەی خەڵکاندن. لە ئێستادا کە گرفتەکە پەیوەندی بە قوت و بە ژیانی خەڵکەوە هەیە و سەرۆکایەتی پەرلەمانیش پێی وایە دەبێت تەفاهومێک دروست بکرێت لە بینی حکوومەت و لە بینی پەرلەمان لەسەر ئەو مادانەی کە جیاوازیان پێدایە ئەوان دێن دووبارە دەیانەوێت بە شێوازێکی دیکانە خەڵک بڵێن بە شێوازێکی کە خەڵک تێبگێنن. بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەمە ڕەهەندی دارایی هەیە و مەفروزە حکوومەت و پەرلەمان لەسەر ئەم بابەتە بگەن ڕێکەوت.
بەڵێ بێگەر خان، ئەم ڕوونکردنەوەی کە بەڕێستان ئێستا ئاماژەتان پێکرد، ئایا ئەم ڕوونکردنەوەتان بۆ پەرلەمانتاران داوە کە ئەمە مافی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لەبەرەوەی ڕەهەندێکی دارایی هەیە کە ئامادە بن؟ چونکە پەرلەمانتاران بەڕێستان بێگومان ئاگادارن، ڕخنەی واگرن کە پەرلەمانێک پەرلەمان بێ نەتوانێت 3 مانگ حکوومەت و نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران ئامادە بکات لە پەرلەمانە. ئایا پێشتر ئێوە ئەم ڕوونکردنەوەتان داوە یان ئەم هەڵە تێگەشتنە بۆ هەیە لە نێوان سەرۆکایەتی پەرلەمان و هەندێک لە پەرلەمان؟
من پێم وایە هەڵە تێگەیشتن نییە. من پێم وایە هەڵە تێگەیشتن نییە. پەرلەمانتار لە ناو پەرلەمانی کوردستان ئەگەر پێڕەوی ناوخۆ بخوێنێتەوە و حتما هم ويا متيروينا وخيان بيني وخيان دويا نتو دزانن كهر قانون يقراهن دي مالي هبو مفروض حكومتي هريمي كردستان لدانش نكان حضوري هبي وقصي خوي لسري هبي أما أما وإما لنا وولي برلمان ده هرنا دانشتني حفتي رابردو يعني ديجري سروشي برلمان أما يرون كردو وكا إما لبرأو هو كاري زاري وستامين لسا قانوني تاكسازيكا بلام أوي كماي نقرانية من دمي أوبلم يعني لنا إما بلام أنا وستيرا أرداماني برلمان من كم واي أما بشك لو صراعو من الملان السياسي كبو يكترشكان دن لنا وولي برلماني كردستان دا وجودي هي وهر أوش رندانوي كردو تسروي كزور دار خلقیش لذیجی پارلمانی کردستان به حال داده بوده. اینا اما دیگر سراع سیاسی که شتی نیه که پیبوتره اما لگل یک تریدا یعنی بلن ناکوچی معنی لگل فرکسیون کانی پارلمان. آوان حضور یعنی هلا ناو پارلمان لیج نکانی پارلمان خویان باش پیروی پارلمان ناو خوی پارلمان دزانن راستی بلا موسیره یعنی بوشی و اقتل سرسر و کاتی ول سر بلن شوازی کاری.
بله هر امی او ما فبین ببرستان که وکو سروکاتی پرلمانی هریمی کردستان تو مدبر کران که مبستی سیاسی حزبکان تان اما قسیم ایمانی بلام دلنیام ایو والامی خوتان هی مبستی سیاسی حزبکان تان جبه جیکن بوی او پروژه ناخنه کارنامه دانیش نکنو حزکن برستان وکو سروکاتی پرلمانی کردستان والام بدنو
زاری بر لهموش تیگ ام پروژه یاسا که حاضر کراوا لتیمی حکومت حاضر کراوا که یچیتیو پارتین لسروکاتی پرلمان اما اگرو قانون من پسند کرد زیگری سروچی پرلمان و سکرتیری پرلمان یچیتی و پارتی بون و بدنگی زورینی اندامکانی ایمه پسند کرا ام قانونا اوی که معارضه بو اوی که لدجی پروژکا وستای و خو او سایت و کنال فرمیکان هموی دیاره اوانن که اصار رخنه لقانونا که دگرن دوباره یعنی اوانن که اصار رخنه لیمه دگرن یعنی ایمه نازنین براسی ایمه لبر اوی که ولامی داواکاری خلق بدینه و ولی برای ویکا رخنو گلی و گازنده کن به هندور بگیرین دوباره پروژه کمان گراندو تو بردستی خویان لاستاد ام پروژه من دمی اوبلم یعنی ام پروژه نه باگراوندی سیاسی لسره یا خود نه هیز اعازش سیاسی لسره بویکا یچتی یعن پارتی بیه وید ام پروژه را بگری با پیتوانه و ایم دمانه وی ام پروژه پسند بکری بلام اوی که گرفته اوانن براستی برگرانی چی زور دخنه سر حکومت که حکومت پروژه که نتوانه و خوی دیب دیب که یعنی اوانی که ایستا طعن لپروژه که ددن اوانن نایلن حکومت یعن مثلا جوی لحکومت ناگرن که حکومت دید دوخی خوی روندکاته ولنو پرلمانی کردوست اوانتی انوایان نخیر حکومتی هرمی کردستان لگیان دمی او راستیانی که بو خوی دیگین لناغولی پرلمان خلافی هی گرفتا که لو دایا او داوایی که استا لناو لجنکانی پرلمان گلالا کرا و حکومت تیوایا برگرانی چی گوره لروی مادی و دخات سرشانی حکومت حکومت ناتوانی زیبا جیکا و لاستا دا خلافا که لسر اویا حکومت داوایی و پیاساکا بشوازک پسنکن که خومان ناردومانا و پرلمانی کردستانی یعنی لجنکان کنونری همو لانکانی تیدا که اندام پرلمانی همو لانکانی تیدایا او دو ماده بشوازک دایم رشتو توا که حکومت دلی من پیم زیبا زینا کری یعنی ماده در مالکان در هند راوا که منرایتی همو لانکان دا بید دیعوازی دنجان سر ام ماده داوا یعنی لپارتی یچیتی گوران کومل یگرتو بفکتکانی شود دنجان سر داوا ام ماده هم در هنوا و اوی دومیش که باز کمترین خانه نشینی لحریمی کردستان داده که دوباره هموی بیکا و دنجی لسر داوا یعنی من زیوازی چی سیاسی لسر لبرانبر پسند کردنی ام یاسایا نادینم اوی که خلافا خلاف یکا لوی که حکومت دلی من یاسایا بوی دمی پسند بکری بوی داری سرشانی من لروی مالی و آسان که یعنی سوک که نک باری سرشانم کرس که اوی من که موایا براسی بداخوا او اندی که صراعهم الملانی نار شریفانا وصراعهم الملانی که ناوی شعبی یکتر ده لناو پرلمانی کردستان داده که او انده يعني صراع وياخذ شوازي كاكر مكان ما لقوا يكتري دا ببرجوان دي بشيئين أما وايكر دوكا يعني ناوية شي ناشيغي لسا برلماني كردي سرقاتي برلمان وناية شي تيو بارتيش دجی پسند کردنی ام پروژه
که آتا چهار نوسی ام پروژه چی لیدید لینوان او فراکسیونانی که یکم جردن یم پیدا و دوائی رای گشتی انجولان وقت جنابت فرمود و استش دوائی کن بیه نو پرلمانی کردستان و حکومتی هرمی جلی او توانای منیه لیستادا که آتا چهار نوسی ام پروژه چی لیدید ایا که ویت خلیده هاتوی پرلمان
چهار نوسی ام پروژه استا براسی لدستی حکومتی هرم دایا حکومتی هرم لدوانا کانی خوی داشتی که بخلق و توکا و تویتی جوی پسند کردنی ام پروژه من دمیوه پاشا کوتی موته هل بگرم و خلق امیده چی زوری لسر ام بابا تحل سنی و بلام لراستی دا اوی که راستی بریتی لوی که او مادانی که حکومتیش داوایده که بونمو بابتي يعني للاي الزفي اندامه في البرلمانتي يعني هاي ام بابتا بابتر مالكان بيتر هو كم كردوي من سيفر مانبراني هريمي كردستان شو هذي شي بشي يعني بلاي بزور 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 ام خلافة لديوان حكومة لسر حكومة البرلمان يعني لسر امدو خالة تارا سر نسي بشيوازي كهم دولي برلمان راضي بيان حكومة فكرة يعني شاني أدرس ذكاء ما في لبردمي
بله برز بیگر طالبانی سکرتری پارلمانی هریمی کردستان سواستکین
کردستان